Zvērināto tiesa piekdien piesprieda Aleksam Džonsam samaksāt 45,2 miljonus dolāru par to, ka viņš pamatskolā notikušo apšaudi, kurā nogalināja 20 bērnus un 6 pieaugušos, dēvēja par iestudējumu, ko esot sarīkojuši stingrāku šaujamieroču tirdzniecības kontroles atbalstītāji. Šī summa viņam būs jāizmaksā Skārletai Luisai un Nīlam Heslinam, kuru 6-gadīgais dēls Džesse bija viens no apšaudē nogalinātajiem. Ceturtdien tiesa lika Džonsam viņiem samaksāt arī 4,1 miljonu dolāru lielu kompensāciju par radītajām morālajām ciešanām.